Kolēģi, turpinam mūsu saimas sēdi pēc pārtraukuma un turpinam ar likumu izskatīt likumprojektu grozījumu saimas kārtības rullī. Esam izskatījuši 37 priekšlikumus un esam palikuši pie 38. Priekšlikuma. Kolēģi, mazliet klusāk tieks atgriež zālē.
38. Priekšlikums. Turpinām darbu. Deputāte Linda Liepiņa ir iesnieguši šo priekšlikumu, norādot, ka pieprasījuma komisijas priekšsēdētājiem vajadzētu būt tādam, kas ir no frakcijas, kas nav valdību veidojoša frakcija. Komisija noraidīja šo priekšlikumu.
Deputāti piekrīt. Lūdzu zvanu. Balsosim par 38. Priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 14, pret 48, atturas 1, priekšlikums nav atbalstīts.
39. Ir deputāts Glorijas Grefcovs priekšlikums, komisijā nav atbalstīts, jo piedāvāja atteikties no balsojuma atturās.
Deputāti piekrīt.
Nākamais. 40. Priekšlikums arī ir deputāts Glorijas Grefcovs priekšlikums par to, ja balss sadalījušās vienādi par un pret, tad īstenot pārbalsošanu. Noraidīja komisija.
40. Priekšlikums. Lūdzu zvanu. Balsosim par 40. Priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 10 pret 59 atturas nav, priekšlikums nav atbalstīts.
Nākamais 41. Priekšlikums deputāts Skaidrīta Abrama to iesniegusi un šeit ir saīsināts runas laiks no 5 minūtēm uz 3, kad tiek nolasīti balsošanas motīvi.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 41. Priekšlikumu, lūdzu balsošanas režīmu. 41. Priekšlikumu. Lūdzu rezultātu. Par 2 pret 28, atturas 44, priekšlikums nav atbalstīts.
42. Priekšlikums. Deputāts Skaidrīta Abrama to iesniedza un viņa piedāvāja samazināt runas laiku no 10 minūtēm uz 5. Ministru prezidentam vai ministru kabineta pārstāvim komisija neatbalstīja šo priekšlikumu.
Deputāti piekrīt.
Numur 43. Deputāta Viļa Krištupāna priekšlikums, kurš piedāvā parlamentārās izmeklēšanas komisijas priekšsēdētāju ievēlēt no deputātiem, kuri ir uzsināšu izveidot komisiju, juridiskā komisija to neatbalstīja.
Deputāti piekrīt.
44. Ir deputāts Skaidrīts Ābrams priekšlikums, tas nav atbalstīts, attiecīgi ir piedāvāts papildināt tekstu, kas apakškomisijai būtu jānorāda, tātad arī darbības termiņš, pagarinājums, atskaitīšanās kārtība, komisija neatbalstīs šo priekšlikumu.
Deputāti piekrīt.
45. Juridiskās komisijas priekšlikums, tātad šis priekšlikums ir par attālinātām komisijas sēdēm, un šeit ir detalizēti atrunāts, ka ir nepieciešams videokonferences rīks, ka attālināti var komisijā piedalīties, ja ir ārkārtas situācija vai pastāv citi īpaši apstākļi, un ir turklāt iepriekš jāsaskaņo ar komisijas sēdes vadītāju. Šāda attālināta dalība vēl bez tam jābūt nodrošinātai tehniskai iespējai, jābūt izveidotai autorizācijas kārtībai un iespējai tiešsaistē balsot. Un komisija atbalstīja šo priekšlikumu.
Deputāti, lūdzu zvanu. Balsosim par 45. Priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 66 pret 11 atturas nav, priekšlikums atbalstīts.
46. Deputāts Skaidrīts Aurams priekšlikums redakcionāls un komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
47. Priekšlikums, arī deputāts Skaidrīts Savienības priekšlikums, daļēji atbalstīts, iekļauts juridiskās komisijas 48. Priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
Tālāk ir 48. Priekšlikums, ir juridiskās komisijas priekšlikums, kur ir paredzēts protokolā atspoguļot, kādā veidā komisijas loceklis ir piedalījies komisijas sēdē. Klātienē vai attālināti. Komisija atbalstīja šo priekšlikumu.
Deputāti piekrīt.
Nākamais ir 49. priekšlikums.
Nē.
Tā, es
49. viss ir kārtībā.
Es par 49. iepriekš.
49. priekšlikums šobrīd.
Atbalstam. Tātad gan 48, gan 49. Tālāk ir...
Tātad 49. priekšlikums, deputāti piekrīt. Piekrīt.
50. priekšlikums, juridiskās komisijas priekšlikums, arī saistībā ar protokolu, norādīts, ka vajadzētu iekļaut arī saturisku izklāstu, par tiem jautājumiem, kas ir skatīti komisijas sēdē. Komisija atbalstīja šo priekšlikumu.
Deputāti piekrīt.
51. Deputāts Skaidrīts Ābrams priekšlikums daļēji atbalstīts. Un tas ir iekļauts jau nākamajā juridiskās komisijas 52. Priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
52. Juridiskās komisijas priekšlikums komisijā ir... Protokolā jāfiksē katra deputāta balsojums. Komisija atbalstīja.
Deputāti piekrīt.
53. Juridiskās komisijas priekšlikums attiecīgi par mandāta ētikas un iesniegumu komisiju, ka tā publicē mājaslapā, Saeimas mājaslapā materiāls par deputāta ētikas jautājumiem. Komisija atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
54. Deputāts Skaidrīts Ābrams. Priekšlikums arī saistībā ar mandāta ētikas un iesniegumu komisiju, kas nav atbalstīts.
Uzsākam debates. Vārds debatēs deputātei Skaidrītei Ābramai.
Cienījamās deputātes un deputāti pa 54. Priekšlikumu. Nu, var teikt, ka uzticību institūcijām un institūciju darba efektivitāte lielā mērā raksturo arī to spējus pašiniciatīvu. Tātad ne tikai gaidīt, ka kāds kaut ko uzraksta vai pasaka, bet arī pašiem spēt saredzēt problēmas apkārt un to risināt. Pašlaik Saeimas mandāta ētikas un iesniegu komisija var ierosināt ētikas kodeksa pārkāpumu lietas tikai tad, ja ir saņemts deputāta grupas vai frakcijas rakst vai iesniegums par ētikas normu pārkāpumu. Un līdz ar to tas nozīmē, ka ētikas komisijai nav šāda iespēja pēc savas iniciatīvas izsmeklēt, vērtēt, vai nav kāda pārkāpuma motīvi, pārkāpuma lieta bijusi. Ja ir tādi materiāli vai pierādījumi, arī iespējams ļoti pamatot saņemt no trešajām personām par iespējamiem ētikas normu pārkāpumiem. Un jāsaka, arī sabiedrība neretu un arī pat tiesības sargs ir rakstījis un norādījis, kāpēc es par ētikas komisiju nepievēršu uzmanību atsevišķiem ļoti neētiskiem izteikumiem, kas ir skanējuši šeit no tribīnas. Līdz ar to mans priešlikums paredz papildināt 179. Pantu, kas ļautu mandātu ētikas un iesniegumu komisijai arī pašai rosināt lietu par iespējumu deputātu ētikas kodeksa neievērošanu. Un ētikas normu pārkāpumiem. Tātad nevis tikai pēc deputātu grupas, frakcijas iesnieguma, bet arī pēc ētikas komisijas pašas lēmuma. Es domāju, ka tas noteikti arī būtu ļoti motivējoši nevis tā dalīties partijās, kuru mēs atbalstām pārkāpumu, kuru mēs neatbalstām, vai kā mēs vienojamies, jo, manuprāt, ētikas jautājumos nu nedrīkstētu pastāvēt tāda vienošanās par neētiskiem gadījumiem, tos vienkārši kaut ko zem. Paklāju norakti, jā. Tā kā es aicinu atbalstīt šo 54. Priekšlikumu. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Gunāram Kūtrim.
Cienījamie kolēģi, interesants, protams, ir priekšlikums, bet padomāsim par šī priekšlikuma praktisko izpildes pusi. Ja mēs visi apzināmies, ka sots par ētikas kodeksa pārkāpumu ir morāls sots, Proti ētikas komisija piemēro šo sodu par noteiktu pārkāpumu. Iedomāsimies situāciju, kad ētikas komisija sanāk kopā un saka, ziniet, ierosinām lietu par šī deputāta uzvedību, tāpēc, ka viņš visticamāk jau ir izdarījis kādu pārkāpumu. Proti, salīdzinoši ar parasto tiesu būtu tā, ka tiesa saka, šeit noteikti ir krimināla lieta, un mēs esam gatavi viņu sodīt. Nevis atnāk objektīvi kāds un saka, lūdzu izvērtējot šo jautājumu, bet pati tiesa izvēlas to, vai sākt vai nesākt tiesu. Un kāds būs interešu konflikts pēc tam šai komisijai skatīt, ai nē, mēs mazlietiņi kļūdījāmies. Bet cilvēkam tajā brīdī ir bijusi šī savu veida izmeklēšana. Otra lieta, kas komisijas sēdē uzturēs šo nosacītu apsūdzību? Kurš komisijas loceklis būs pilnvarots gatavot komisijas vārdā pārkāpumu esamību? Trešais variants, un tas balstās drīzāk arī nākamajā priekšlikumā, iedzīvotāji varēs rakstīt un arī šobrīd raksta ētikas komisijai ierosinājums, lai ētikas komisija rosina šīs lietas. Ja jūs ļoti vēlaties, es varu ļoti daudz iedzīvotājus sarosināt, rakstīt ētikas komisijai iesniegumus, vienkārši par sev nepatīkamu pozīcijas vai opozīcijas deputātu vai frakciju. Nomētās ētikas komisija ar iesniegumiem, un viņi rakstīs atbildes. Tā ir vienkārši tāda neētiska politiskā rīcība. Visbeidzot, arī pēdējais jautājums. Mēs sakām ētikas komisijai ierosiniet, bet šobrīd mūsu ētikas, mūsu kārtības rullis ir ļoti demokrātisks. Tas ļauj katram deputātam rakstīt pieteikumu ētikas komisijai, mandātu komisijai, kura vērtē šos pārkāpumus. Un katrs deputāts, ja viņš ir pietiekami aktīvs, viņš var izmantot šo jautājumu. Kāpēc jāsanāk komisijai kopā, lai rosinātu, pieņemtu lēmu par pārkāpumu lietvedības uzsākšanu, ja to var darīt ik viens deputāts, ja viņš konstatē, ka kolēģis pārkāps. Tāpēc, manuprāt, mums nevajag apgrūtināt mandātu komisiju ar pienākumu skatīt un ierosināt lietas, lai pēc tam paši šajās lietās lemtu bez interešu konflikta vai ar interešu konfliktu, bet aktīvāk darboties tad pašiem deputātiem. Paldies, es aicinu neatbalstīt šo priekšlikumu.
Vārds deputātam Aleksejam Rosļikovam.
Augstgadāt kolēģis, es uzreiz arī pateikšu, ka atbalstīt šādu priekšlikumu būtu diezgan dīvaini, ja mana skatījuma konkrētā komisija var salīdzināt to ar cilvēktiesisku procesu. Ja nav cietušas puses, kurā vēršās ar lūgumu aizsargāt viņas tiesības šajā konkrētajā gadījumā godu un cieņu, tad nav arī lietas. Bet šeit parādās situācija, kad mums ir tāda teicamnieku sindroms progresīviem, ka viņas grasās te visus iemācīt, kā vajag, pat ja tu pats negribi, lai tevi iemāc. Un mums te būs tāda mazā saimas tiesa, ko es arī esmu pateicis mēnesi atpakaļ, praktiski kā ūdenēs mums skatījies, vai ne? Un sanāk absolūti piekrīt Kutra kungām, ka jebkurš cilvēks no ielas uzrakstīs, ka Rosļikovs tur uzvedās kaut kā neētiski un nepareizi, un progresīvi uzreiz savu mazo tiesu uzbudinās un nākamajā dienā jau skatīs šo lietu un jau tur sītīs ar amuru, ja? Vēlreiz augstie godāti jauna vienotība. Jurevičs kungs, man ir milzīgs lūgums. Jums ar progresiem kaut ko ir jāizdara. Viņi pirmo pusgadu ir bijuši kā mazie bērni aiz jums visu laiku, a tagad viņi ir baigi izlutināti. Un viņi jau nāk ar kādiem tādiem priekšlikumiem, goda vārds, ka viņi drīz, es jums garantēju, izveidos kaut kādu mazu sapulcīti, ka jūs gāst. Noteikti, viņi jau ir tādi, neķītri, ja? Līdz ar to mans priekšlikums vēlreiz jau nav vienotība pievērst šim visām procesam uzmanību un augsti godāti progresīvi. Es zinu to teicamnieku sindromu, pats esmu mācījies skolā, nevajag pārējiem stāstīt, kā dzīvot. Ja jums pašiem liekas, ka jūs spējat to izdarīt un visus apdavināt ar savu to gaismu, tas nav labi, tas nav pareizi. Mēs katrs esam individuāli cilvēki. Ja es kaut kādu veidu Rokoļu kungu apvainošu, viņš gan jau varēs pasūdzēties par manim. Ja viņš nepasūdzējas par manim, nevajag mums divus vilkt uz turieni un sodīt par to, ka viņš nepasūdzējās, a es kaut kādu veidu kaut ko esmu pārkāpis. Muļķības pilnīgas piedošana. Neatbalstīsim.
Vārds deputātei Skaidrītei Ābramai otro reizi.
Rosļikov kungs, Rosļikova kungs, acīm redzot, man arī pieraksts pie tiem nepieredzējušiem jaunuļiem, kas vispār nezinu, kāda revolūcija taisa. Nu, jāsaka, Rosļikova kungs, man ļoti liela pieredze arī kā ētikas komisijas vadītāja konkurences padomē, kurā bija ļoti augsts ētikas standartu, ļoti daudz ko... Jā, un es esmu ļoti daudz ko paņēmusi no turienes, tas ir viens, ko es gribu pateikt. Otkārt, nu droši vien, ka neapvainojat visus progresīvos, jo viņi šeit ir bez vainas, vai jūs kaut ko gribat teikt, tad varat vērsties konkrēti pret mani, un es uzņemu visu, ko jūs teiksiet, un pat varbūt vairāk, ko jūs pateiksiet. Tātad šeit bija divi priekšlikumi, 55. un 56. Kūtrakungs, jūs runājat arī par 56. Priekšlikumu. Es jau apakškomisija uzklausīju, ka visā dīvainīšu progresīvo tipa dīvainīšu sāks rakstīt vēstules, ja tur bija izteikts kaut kas tāds arguments, ja komisijas ierosinācija. Nevienmēr cilvēks, kas ir saņēmis šo apvainojumu, ētisku, neētisku uzvedību, vai viņam ir vispār vēlme vērsties. Es pieļauju, ka būtu daudz no jums nav piedzīvojuši tādu, ka jūs pēkšņi apvaino no tribīnas visādos noziedzīgos darbībās un tā tālāk, un jūs vienkārši esat pie zemes morāli sakauts. Un es domāju, ka tajā ziņā tomēr vajadzētu arī ētikas komisija pašai kādreiz būt aktīvākai un paskatīties, ja arī cilvēks cietušais nesūdzis, tad pavērtēt. Tas nenozīmē, ka katras fakts, katras nebūtisks fakts būtu jāvērtē, jāveido kaut kas ētikas komisijas lietas un pārkāpumu tā tālāk, bet es domāju, ka pašiniciatīva nekad nenāk pa ļaunu. Es saprotu, ka šeit ļoti daudz izskan argumenti, tā nekad nav bijis un tāpēc tā arī nekad nevajag būt. Jā. Es teikšu tā, ka reforma un kaut kas pozitīvs sāks tikai tad, kad mēs apjaušam, ka kaut kas varbūt, kas nekad tā nav bijis, arī laiks mainīt. Bet es runāju tikai pa 55. Priekšlikumu, nevis pa 56. Paldies.
54. Vārds deputātam Edgaram Tavaram.
Jā, godāti kolēģi, mandātu ētikas iesniegumu komisijā, man kā šīs komisijas locekliem, cits starp mēs esam vairāki frakciju vadītāji, gan no pozīcijas, gan opozīcijas, kuri strādā šajā komisijā. Nereti mēs saskaramies ar citu deputātu iesniegumiem, frakciju iesniegumiem, izskatīt vienu vai otru kādu deputātu ētikas normu pārkāpumu un Un nevienmēr visu šīs lietas ir ierosinātas, daudz, ko mēs skatām pēc būtības, ir lietas, kas ir noraidītas. Un es ļoti labi saprotu Abrams kundzes šo iesniegto priešlikumu, to jēgu un būtību, bet faktiski ikdienā strādājot, nu tā sanāk tāda savā veidā, ja tā pārfrāzējot tāda zināma pašu tiesa. Tie lēmumi, tie sodi, ko mēs arī varam piemērot, ir aprakstīti, sākot no atvainošanās, beidzot līdz pat sodu, kad nepiedalīšanās saimas sēdē, līdz pat pavisam ekstrēmam, kad arī no saimas sastāv, bet tas viss ir kopā galu galā jābalso šeit. Bet sanāk, ka pats tiesnes nosacīti virza tiesvedību, tur ir maz lietiņa atžgāna situācija. Es nepiekrītu Kūtrakunga argumentam, kad sabiedrība rakstīs iesniegums uz komisiju, tikpat labi viņas šobrīd var rakstīt katram individuālam deputātam vai frakcijām, un tad, nu, tad visi tā kā sniegt skrietu ar šiem pārkāpumu ierosinājumiem, iesniegumiem, lai ierosina lietu. Tā nebūtu nav. Un es domāju, ka komisija arī spēja nošķirt daudz šos iesniegumus pēc būtības, bet abstrakt sanāk, mazliet atžgāna sanāk pēc būtības, kad pati komisija lemj ierosināt un faktiski virzīt kādu šo pārkāpumu lietu. Jo realitātē dzīvē mēs saņemam iesniegumu vienu vai otru deputātu vai frakcijas vai deputātu grupas, un tad mēs lemjam. Tiešām tad ir šī situācija, kad ir kāds deputāts, kurš arī pārstāv, argumentē, kādēļ ir nepieciešams ierosināt vai nu preventīvi, vai nākotnē nekas tāds neatkārtotos, vai tiešām pēc būtības kāds ir aizskarts, kāds cits deputāts ir pārkāpis šos ētikas, šo mūsu deputātu ētikas kodeksu, bet es aicinātu arī neatbalstīt šo konkrēto priešlikumu, jo ikdienā mums ir iespējas vērtēt un katram vienam deputātam vai frakcijai vai deputātu grupai vērsties ar šo iesniegumu un uzturēt viņu un aizstāvēt šo savu pozīciju un attiecīgi pati komisija nosacīt, protams, tas viss ir stipri nosacīti, bet saglabāt tādu neutralitāti un objektivitāti neatkarīgi no tā pozīcija vai opozīcija ir virzītājs vai atbildētājs. Tā kā es aicinu neatbalstīt. Paldies.
Debates slēdzu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 54. Priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. ar 7-70 atturas 3 priekšlikums nav atbalstīts.
Nākamais 55. Priekšlikums, skaidrītas Abrams priekšlikums un piedāvāts, ka mandāta ētikas un iesniegumu komisija ierosina lietu pēc privātu personas iesnieguma. Attiecīgi šis priekšlikums netika atbalstīts komisijā.
Deputāti piekrīt.
56. Arī deputāts skaidrīts Ābrams priekšlikums noraidīts attiecīgi par to, ka mandāta ētikas un iesniegumu komisijai būtu jāņem vērā iepriekšējie pārkāpumi, tajā skaitā iepriekšējās saimās, ko deputāts ir īstenojis.
Uzsākam debates vārds debatēs deputātei skaidrītajai Ābramai.
Jā, šis man absolūti nebija saprotams pretarguments, kāpēc tas nebūtu iespējams. Es domāju, ja kāds deputāts jau skatīts ētikas komisijā, viņa neētiska uzvedība, un pēc kāda laika mēs redzam, ka atkal deputāts ir turpina tādā pašā garā un it kā kaut kas ir piemests, vai nu pirms tam nebija izteikts brīdinājums vai kādā citā veidā nebija deputāts sapratis, ka tas ir neētiski. Un turpina tādā garā, es domāju, ka tas ir tāds zināmā mērā pastiprinošs apstākls, lai vismaz otrā reizē saņemtu brīdinājumu, ja ne tā no to bargāko sodu. Līdz ar to ir šis mans priešlikums papildināt ētikas 179. Pantu ar 6. Prīmu daļu, ka mandāta un ētikas komisija izskatot deputāta ētikas kodes pārkāpumu lietu, ņem vērā arī iepriekšējā skaitā iepriekšējā saimā vai pieļaut līdzīgi pārkāpumi. Tas ir normāla prakse, ka tomēr tas būtu jāņem vērā. Bija arguments, ka ļoti sarežģīti, tad tas nozīmē, ka būtu jāveido kartoteka. Es domāju, ka mandāta un ētikas komisijā konsultantiem nav nekādas grūtības apkopot gan ētikas pārkāpumus, kādi bijuši biežāk izplatīti un konkrēti, kuri deputāti to ir darījuši, un man liekas, ka tas būtu arī ļoti labs preventīvs līdzeklis, kas atturētu. Man liekas, ja divreiz par to būtu bijusi runa, un tas būtu pastiprinoši, tad trešā reize neatkārtotos. Paldies.
Debates slēdzu. Vai nepieciešams balsojums? Lūdzu zvanu. Balsosim par 56. Priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 10 pret 44, atturas 24, priekšlikums nav atbalstīts.
57. Priekšlikums, deputāts skaidrīts Ābrams priekšlikums, kas tika daļai atbalstīts un ir iekļauts 53. Priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
Nākamais, kā 58. Priekšlikums ir likumprojekts. Un likumprojekts ar numuru 859 LP 14, pamatojoties uz saimas kārtības rūļa 85. Pantu 2. daļas 2. punktu, šis priekšlikums tika pievienots, tātad likumprojekts tika pievienots kā priekšlikums, un tas paredz, ka saimā tiek izveidota administrācijas iekšējā kontrolas sistēma, kuru novērtē iekšējais auditors.
Uzsākam debates. Vārds debatēs deputātei skaidrītajai Ābramai.
Jā, runājot par 58. priekšlikumu, es pierēju arī runāšu par 59. jo var teikt, ka tie ir divi alternatīvi priekšlikumi. Un droši vien, ka viens no tiem, pa kuru jāizdara izvēle, un tāpēc vispirms runāt par 58. Es gribu pateikt, kolēģi, tie, kas piedalās publisko izdevumu revīzijas komisijas sēdēs, mēs katru nedēļu uzklausām valsts kontroli, kā ziņo par dažādām institūcijām, valsts pārvaldes iestādēm, pašvaldībām, kapitālsabiedrībām. Mums ļoti patīk, ka valsts kontrola tikmēr tiecīgi tik dziļi rok un izstrādā ieteikumus, un ka tiešām gaidām rezultāts, un tie rezultāti acīm redzot ir. Jā, mums patīk valsts kontrolas darbs, mēs ļoti augstu to visu vērtējam, bet neskapēc mēs baidāmies ielaist valsts kontrolu šeit iekšā, un tā vietā ir radies šis alternatīvais priekšlikums iekšējo auditoru pieņemt. Ja? Iekšējais auditors, tas ir cilvēks, kas diemdienā strādāt, kā iekšējais skatītos tā kā revidents, 70 000 eiro izmaksāt šī te pozīcija, Tas, zināmā mērā, arī vairot administratīvos slogu. Jā, bija arguments, ka arī valsts kontrola maksā. Neapšaubā, valsts kontrola arī maksā. Bet valsts kontrola droši nevajadzētu šeit atrasties dienā. Un man šķiet, ka valsts kontrola būtu pietiekami kaut vai reizi 4 gados paskatīties uz Saeimas budžeta ieņēmumu izdevumu liederību. Un man liekas, ka tas jau būtu liels pienesums. Tāpēc es nesaprotu, kāpēc ir tik lielas bailes ielaist šeit valsts kontroli, kāpēc Saeima grib joprojām būt tajā izņēmuma stāvoklī, caur to, ka arī tika valsts kontrolas likumā iestrādāts, ka valsts kontrola neveic revīzijas Saeimā, 2019. Gadā es nemaldos. Es domāju, ka valsts tas būtu ļoti cienīgi, ja mēs deputāti atbalstītu, ka nāk arī šeit valsts kontrola saviem ieteikumiem. Un tad sabiedrība arī redzēs, kā tiek vērtēts Saeimas tātad šis te administratīvais debs, budžeta, izdevuma, ieņemuma liederības tēriņi, un droši vien, ka būs arī ļoti vērtīgi ieteikumi. Līdz ar to, kolēģi, es nevaru atbalstīt 58. Priekšlikumu, kas manā skatījumā iekšējais auditors to arī var bez grozījumiem Saeimas kārtības rullī pieņemt vakar arī publisko izdevumu revīzijas komisija vienojas 2 gadus arī tātad zvērtinātais revidents, kas veic šeit ar pakalpojumu valsts kontroli, tas būtu ārējais skats uz Saeimas darbu un arī sabiedrībai būtu lielāka ticamība Saeimas visiem šiem te budžeta izdevumu līderības tēriņam. Tā kā es nevaru atbalstīt 58. Es aicinu atbalstīt 59. Valsts kontrolas revīzijas Saeimā.
Es norādīt, ka 58. Priekšlikums ir atbalstīts juridiskajā komisijā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 58. Priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 69, pret 1, atturas 8. Priekšlikums atbalstīts.
59. Deputāts Skaidrītis Ābrams priekšlikums, viņa jau iepriekšējā priekšlikumā minēja to, ka tātad piedāvājums ir, ka valsts kontrole veic Saeimā pārbaudes, taču komisijā šīs priekšlikums netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par
Lūdzu? Jā.
Jā, viņš ir balsojums, jo var būt gan. Viss var būt. Kolēģi, tātad lūdzu zvanu, balsosim par 59. Priekšlikumu, lūdzu balsošanas režīmu, lūdzu rezultātu, par 26, pret 11, atturas 39, priekšlikums nav atbalstīts.
Nākamais 60. Priekšlikums ir juridiskās komisijas sagatavots, tas ir par darba līgumu uzteikšanas kārtību, frakcijas darbiniekiem, kā jau minēja, tātad atvieglotā veidā, nepaskaidrojot uzteikumu pamatu. Juridiskā komisija atbalstīs šis priekšlikums.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 60. Priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 62, pret 13, atturas nav priekšlikums atbalstīts.
Nākamais ir 61. Priekšlikums, juridiskās komisijas sagatavots un atbalstīts arī analogs iepriekšējiem, tātad darba līguma uzteikšanas kārtība atvieglotā veidā attiecībā uz deputātu palīgiem.
Deputāti piekrīt, lūdzu zvanu, balsosim par 61. Priekšlikumu, lūdzu balsojumu režīmu, lūdzu rezultātu. Par 63, pret 13, atturas nav priekšlikums atbalstīts.
Nākamie 3 priekšlikumi ir par likumprojektu spēkā stāšanos. Tātad pirmais ir deputāts 62, numurs 62, deputāts Skaidrītis Ābrams, priekšlikums noraidīts, neatbalstīts juridiskajā.
Deputāti piekrīt.
63. Ir juridiskās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
64. Juridiskās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Tālāk ir 65. Priekšlikums, kuru ir iesniegusi frakcija Nacionālā apvienība, attiecīgi par valsts valodas lietošanu. Deputāti Latvijas saziņā ar Latvijā reģistrētiem plašsaziņas līdzekļiem drīkst lietot tikai valsts valodu.
Lūdzu, zvanu.
Komisijā neatbalstīja.
Balsosim par 65. priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 18 pret 13 atturas 47 priekšlikums nav atbalstīts.
Priekšlikums numurs 66 arī ir frakcijas Nacionālā apvienība priekšlikums un attiec uz valodas lietojumu saziņā ar sabiedriskajiem medijiem. Komisijā nav atbalstīts šis priekšlikums.
Lūdzu, zvanu. Balsosim par 66. priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 20 pret 13 atturas 49 priekšlikums nav atbalstīts.
Visi 66 priekšlikumi ir izskatīti. Un...
Jā. Lūdzu, zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu Saeimas kārtības rullī atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 81 pret 1 atturas nav likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu, noskiet priekšlikumu iesniegšanas termiņu likumprojekta trešajam lasījumam.
20. marts.
Citu priekšlikumu nav atbalstīts.
Paldies.
Un turpinam. Darba kārtībā likumprojekts grozījumu Latvijas Republikas valsts robežas likumā otrais lasījums, četri priekšlikumi, aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā referents Jānis Dombrava.
Jā, tātad izskatām Latvijas Republikas valsts robežu likumu numura 819 LP 14 otrajā lasījumā ir saņemt četri priekšlikumi, no kuriem pirmais priekšlikums ir Saeimas deputāta Artūra Butāna priekšlikums, kurš sastāv faktiski no divām daļām, tātad attiecībā uz nosacījumiem, kuras personas var valsts robežas tūmā uzturēties bez īpašu saskaņojumu, un tātad priekšlikumā ir paredzēts, ka šajā robežas tūmā var uzturēties persona, kur var uzrādīt spēkā esošu Nacionālo bruņoto spēku apliecību un persona, kur var uzrādīt spēkā esošu Latvijas Republikas Saeimas deputāta apliecību. Komisijā bija diskusijas, balsojot par katru daļu atsevišķi, tomēr šis priekšlikums kopumā netika atbalstīts.
Uzsākam debates, vārds debatēs deputātam Artūram Butānam.
Jā, godātie kolēģi, tātad valsts robežas likumā ir atsevišķa sadaļa, kas regulē, kam ir piekļuve pierobežas zonā. Šobrīd ir nepieciešama no valsts robežas saņemt speciālu atļauju. Un faktiski šobrīd izņēmums ir uz tiem, kuriem piedara nekustamais īpašums šajā teritorijā. Kā jūs zināt, tad arī šobrīd, piemēram, Krievijas pilsoņiem vai Latvijas nepilsoņiem, piemēram, ja viņam piedara īpašums Krievijas pierobežā, viņš brīvi var pārvietoties, tur neprasot robežas sardzei speciālu atļauju. Toties zemesargs ārpus dienesta laika, kad viņš nepilda dienesta pienākumus, bet, kā mums drošības dienests saka, zemesargiem un vispār sabiedrībai jābūt acīm un ausīm, jāsargā Latviju no pirmā centimetra, viņam nav iespēja tur atrasties zemesargam. Toties Krievijas pilsoņi, kuram piedara īpašumu, vai Latvijas nepilsoņi, tur var atrasties. Tāpat šobrīd nav arī iespēja Saeimas deputātiem. Lai kā mēs uzticētos robežu sardzēju un muitai, mēs varētu arī ierasties pārbaudīt viņu darbu, nebrīdinot, jo šobrīd viņi ļoti laicīgi zina, ja mēs dodamies turien. Mēs varētu ierasties un pārliecināties par viņu darbību, ja mēs atbalstītu šo priekšlikumu. Citādi amizanti sanāk, ka ja mēs vēlamies tagad doties uz turieni, tas, ko mēs varam izdarīt, mēs varam pieteikties sēņošanai vai ogošanai. Un šādas atļaujas tiek izsniegtas dažādu veidu, to starp šīs 17 tūkstoši gadā. Ja? Tad 17 tūkstoši, kas ir liela daļa no viņiem, ir arī pretvalstisks kontingents, var brīvi pastaigāties pierobežas teritorijā. Mēs, kā Saeimas deputāti, aizbraukt apskatīties, tur nevaram. Es kā zemesargs aizbraukt arī nevaru ārpus dienestu. Ja? Līdz ar to es aicinu, ka mēs respektējam to, ko mēs sakam, kad mums ir jābūt acīm un ausīm un jāsargā Latviju no pirmā centimetra, dodam sabiedrībai mūsu mūsu valstiskajai sabiedrības daļai iespēju, tur būt, nevis dot privilēģijas pretvalstiskiem vai prokrieviskiem, nevis likt zemesargiem un deputātiem tēlot sēņotājus, ja, bet dot mums oficiālu veidu, kā pārliecināties par to, kas uz robežas notiek, nevis ierobežot mūs. Līdz ar to aicinu šo priekšlikumu atbalstīt. Paldies.
Vārds deputātam Aleksandram Kirsteinam.
Cienījumā priekšlikumā, godējumie deputāti, tikai gribu norādīt, ka neatbalstīt šo priekšlikumu nozīmē pārkāpt satversmi, diezgan rūpīgi, ja jūs izlasīsiet satversmi, tur teica, ka deputāts ir tautas priekšstāvis, jā. Kādā veidā viņš nevar Latvijas teritorijā brīvi pārvietoties un prasīt kaut kādu atļauju no tiem, kas nav varbūt saimā nemaz iebalsot. Ja, tā kā vajadzētu visiem izlasīt satversmi, kas balsos pēc šo priekšlikumu. Paldies, aicinu atbalstīt.
Vārds deputātam Jurim Viļumam.
Nē, nu, kolēģi, pavisam īsi, es pats dzīvoju pierobežā un es tāpat kā jebkurš Latvijas pilsonis esmu pakļauts Latvijas likumdošanai un kārtībai, kādā veidā es varu uzturēties pierobežā. Ja tas ir uz valsts ceļa, tad paņemiet attiecīgi pasi un brauciet, ja tas ir ārpus valsts ceļa, tad ir jāpiesakās robežsardzē. Ievērosim likumu un Saeimas deputātam nevajadzētu būt kādais atsevišķai kārtībai.
Debates slēdzu. Lūdzu zvanu. Balsosim par pirmo priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 10, pret 46, atturas 22, priekšlikums nav atbalstīts.
Tātad otrais priekšlikums ir Saeimas deputāta Vilkunga priekšlikums, kurš piedāvā papildināt šo uzskaitījumu attiecībā uz NVS valstu pilsoņiem, ka viņiem turpmāk tiek dota rakstveida piekrišana no valsts drošības dienesta apmeklēt šo pierobežu joslu, ja nav konstatējumi valsts drošības apdraudējuma riski, komisijas šo priekšlikumu daļai atbalstīja un iekļau komisijas trešajā priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
Un tātad trešais priekšlikums paredz gan šo tikko jau pieminēto situāciju, gan arī paredz noteikt, ka nevis tikai attiecībā uz NVS valstu pilsoņiem, bet varētu teikt visiem trešo valstu pilsoņiem, kas nav tātad Eiropas Savienības Ziemeļatlantijas līguma organizācijas tātad ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas dalību valsts Eiropas ekonomiskās zonas valsts Šveices konfederācijas vai Baltkrievijas Federatīvās republikas pilsoņi turpmāko, ja viņi vēlēsies uzturēties šajā pierobežas zonā, viņiem būs jāsaņem valsts drošības dienesta rakstveida piekrišana. Komisijā šis priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Jā, un savukārt ceturtais priekšlikums ir saistīts ar tikko minēto situāciju, kur aizstāj vārdu neatkarīgo valsts sadraudzības dalību valsts pilsoni ar ārzemniekiem, kas ir attiecināms uz visiem šiem trešo valsts pilsoņiem, komisija atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Jā, un tātad kopumā komisija lēma otrajā lasījumā šo likumprojektu atbalstīt.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu Latvijas Republikas valsts robežas likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 67 pret 12 atturas nav. Likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noskiet priekšlikuma iesniegšanas termiņu likumprojekta trešajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 20. Marts.
Citu priekšlikumu nav atbalstīts. Paldies. Un turpinam darba kārtībā likumprojekts grozījumi imigrācijas likumā otrais lasījums divi priekšlikumi aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā referents Jānis Dombrava.
Jā, tātad arī šo komisija izskatīja kā saistīto likumprojektu grozījumu imigrācijas likuma numuru 820/14 otrajā lasījumā, kur pirmais priekšlikums ir no iekšlietu ministra Rihārda Kazolska, kurš paredz, ka tātad tām personām, kuras vēlēsies ieceļot Latvijā no trešajām valstīm, izmantojot Eiropas Savienības iekšējās robežas, būs 48 stundas pirms ieceļošanas valstī jāizpilda šo speciālo anketu, kas tika atbalstīta pirmajā lasījumā. Bet tātad komisija izskatot šo priekšlikumu lēma, ka šis priekšlikums ir daļai atbalstāms un iekļaujams komisijas izstrādātajā otrajā priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
Jā, un savukārt otrais komisija, aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas priekšlikums paredz līdzīgi kā iepriekšējā likuma projektā paplašināt to valstu loku, kuriem būs jāizpilda anketas pirms ieceļošanas valstī, kur būs jānorāda informācija par ceļojuma mērķi, plānotu uzturēšanās, laikceļojuma maršrutu, kontaktu informāciju, informāciju par personai vai tuviniekiem ieņemtiem vēlētiem amatiem, un tamlīdzīgi šo uzskaitījumu neuzsvēršu, visi likumā var izlasīt, komisijā šo priekšlikumu atbalstīt.
Deputāti piekrīt.
Un komisija arī otrajā lasījumā lēma atbalstīt šo likuma projektu.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumu imigrācijas likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 63 pret 11 atturas nav likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu nosakiet priekšlikuma iesniegšanas termiņu likumprojekta trešajam lasījumam.
20. marts.
Citu priekšlikumu nav atbalstīts. Un turpinam darba kārtībā likumprojekts grozījums imigrācijas likumā otrais lasījums. Priekšlikumu nav. Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā referents Jānis Dombrava.
Jā, tātad izskatot grozījums imigrācijas likumā numuru 762 LP 14 priekšlikumu otrajā lasījumā netika saņemti un komisija lēma virzīt tālāk šo likumprojektu otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījums imigrācijas likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 74 pret 3 atturas nav likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu nosakiet priekšlikuma iesniegšanas termiņu likumprojekta trešajam lasījumam.
11. marts.
Citu priekšlikumu nav atbalstīts. Un turpinām darba kārtībā likumprojekts grozījumi negodīgas komercprakses aizliegumu likumā otrais lasījums 4 priekšlikumi Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijas vārdā referents Mārtiņš Fels.
Ļoti cienījamās saimnes priekšēdētāji, cienījamās kolēģis, godējumie kolēģi, diskutam valdības iesniegto likumprojektu grozījumi negodīgas komercprakses aizliegumu likumā. Likumprojektu izstrādājas ekonomikas ministrija un Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisija to izskatīja otrajā lasījumā šī gada 26. februāra komisijas sēdē. Likumprojekts izstrādāts, lai novērstu patērētāju maldināšanu, kā arī negodīgu komercprakti, kas saistīta ar nepatiesiem apgalvojumiem un komunikāciju par preces vai pakalpojumu vides un sociālajiem raksturlielumiem, kā arī apritīguma aspektiem. Komisijas sēdē tika izskatīti 4 priekšlikumi. Pirmais ekonomikas ministrijas parlamentārā sekretāra Jurģa Miezaiņa priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti piekrīt. Uzsākam debates. Vārds debatēs deputātam Edmundam Ziltiņam.
Jā, kolēģi, es tikai gribēju atgādināt, pagājušajā reizē sevišķi labais flanks nobalsoja par šo likumprojektu. Šis ir Kirsteinkungs arī. Šis ir tīrais zaļais kurs, tas ir zaļais murks. Šis, par ko šobrīd iet runa, ir zaļais kurs. Paldies.
Debates slēdzu. Tātad pirmais priekšlikums tika atbalstīts. Deputāti piekrīt. Labi.
Otrais ekonomikas ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Trešais ekonomikas ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Arī ceturtais ekonomikas ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisija ir atbalstījusi likumprojektu otrajā lasījumā un lūdzu arī Saeimu atbalstīt.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījuma negodīgas komercprakses aizlieguma likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 70 pret 5 atturas nav. Likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu nosakiet priekšlikuma iesniegšanas termiņu likumprojekta trešajam lasījumam.
Šī gada 20. marts.
Citu priekšlikumu nav atbalstīts.
Paldies.
Paldies. Un turpinam. Darba kārtībā likumprojekts grozījuma izglītības likumā pirmais lasījums Izglītības kultūras un zinātnes komisijas vārdā referents Agita Zariņa Stūre.
Cienījamā priekšsēdētāja, deputāti, kā jau minēju sēdes sākumā, komisija daudz diskutējas par tālmācību kā izglītības ieguves formu. Jau ilgstoši komisijas rīcībā ir nonākusi informācija par pēdējo divu gadu ilgstoši sliktiem mācības sasniegumiem tālmācības skolās. Piemēram, tālmācības skolās 84% no visiem matemātikas eksāmenu kārtotājiem rezultāts ir zem vidējā valstī. Ir skolas, kur pat 38% eksāmenu kārtotāji nesasniedz pat 10% vērtējumu. Tāpat ir ar latviešu un angļu valodas rādītājiem. Komisija ir saņēmusi izglītības kvalitātes valsts dienesta izvērtējumu un arī priekšlikumus tālākai darbībai. Ievērojot iepriekš minēto un to, ka izglītojamo kvalitāte ir pamata prioritāte, komisija izveidoja darba grupu, kura līdz šim ir strādājusi un turpinās strādāt pie normatīvā regulējuma. Darba grupā uzklausīt šādu organizāciju pārstāvi Izglītības un zinātnes ministrija un tās padotības iestādes, Veselības ministrija, Rīgas Stradiņu universitātes psihiatrijas un narkoloģijas nodaļa, Latvijas universitātes izglītības zinātņu un psiholoģijas fakultāte, Latvijas izglītības un zinātņu darbinieku arotbiedrība, Latvijas pašvaldības savienība, Izglītības vadītāju asociācija,
kolēģi, organizācija. Kolēģi, vien mirklīt mazliet klusāk.
Diasporas grupas pārstāve, Eiropas Latviešu apvienības diasporas pārstāve, izglītības iestāžu, kas īsteno izglītības programmas tālmācībā pārstāve. Kā jau teicu, darba grupa vēl joprojām turpina darbu, kurā izskatīs šobrīd ienākošās idejas no ekspertiem, iedzīvotājiem un biedrībām. Komisijas darba rezultātā ir izveidots regulējums nosakot, ka pamatizglītības pakāpē mācības notiek klātienes formā, nosakot arī to, ka pilngadīgās personas, kuras nav ieguvušas pamatizglītību, to varēs iegūt tālmācībā. Likumprojekts paredz definēt divas jēdzienas kombinētās mācības, aicināt ieklausīties. Tās nosaka mācību procesu organizēšanu, izmantojot dažādus elementus, piemēram, mācības attālināti, tiešsaistē, tehnoloģijām papildināts mācības, pašvadītas mācības, izvēloties atbilstošāko mācību līdzekļu, metožu un elementu kombināciju. Un šāds regulējums ļaus izmantot daudz plašāku elementu un rīku kopu klātienes mācību realizēšanai, kā arī izslēgt jēdzienu neklātienu kā atsevišķu izglītības formu, sabalansējot to ar augstāko izglītību. Visbeidzot, lai ievērotu visu iesaistīto pušu tiesības un tiesiskās paļāvības principu, plānot, ka normas stāsies spēkā pakāpeniski. Komisijā minētais likumprojekts ir atbalstīts. Aicinu atbalstīt.
Uzsākam debates. Vārds debatēs deputātam Mārcim Jencītim.
Cienējamais saimnes priekšsēdētāji, godātie kolēģi. 12 iemesli, kāpēc saglabāt tālmācību pamatskolās, pamatizglītībā, jeb 12 iemesli, kāpēc nedrīkst aizliegt pamatskolā, jeb pamatizglītībā tālmācību. Pirmais, tālmācības skolas pilda vakaru skolu sociālo funkciju. Pēc izglītības ministrijas datiem vakaru skolas ir apvienots vienā kategorijā ar tālmācību. Tālmācībā mācās aptuveni 15% skolēni, kuri ir palikuši uz otru vai trešo gadu vienā klasē, un pilngadīgās personas arī. Salīdzinot eksāmenu rezultātus, tas noteikti ir jaņem vērā. Otrais iemesls. Tālmācībā ir vieglāk īpašos gadījumos pasargāt skolēnu no vardarbības. 96% Vislatīvijas vidusskolas skolēnu vecāki atzina, ka viņu bērni mācās tālmācības programā, jo ir slikta pieredze klātienes skolām. Piemēram, skolēni ir piedzīvojuši vardarbību un klātienes skola nespēja palīdzēt. Trešais iemesls, kāpēc saglabāt tālmācību, jāņem vērā ir īpaši gadījumi. Tālmācības skolas apmeklē skolēni, kuriem ir kronisks vai ilgstošs ārstējamas slimības. Piemēram, saistīts ar imunitāti. Ārsti pat ir ieteikuši apmeklēt tālmācības skolas šādiem skolēniem. Ceturtais. Zamākie eksāmenu rādītāji ir tieši klātienes skolām. Bet komisijas galvenais arguments ir zema izglītības kvalitāte tālmācībā. Pabeidzot pamatskolu, skolēni kārto 3 eksāmenus. Pēc pagājušā gada rezultātiem no 20 sliktākajām skolām tikai viena bija tālmācības skola latviešu valodas un matemātikas priekšmetā. Angļu valodas eksāmenā 20 sliktākie rādītāji bija tikai klātienes skolām. Piektais iemesls. Vienīgā iespēja ārzumēs uzturēt saikni ar Latvijas izglītību. Daudziem vecākiem darbs saistīts ir ar komandējumiem ārpus Latvijas, un mācības tālmācībā ir vienīgais veids, kā iegūt Latvijā atzītu izglītības dokumentu. Daļa ģimenes ir izceļojušas uz ārzemēm sakarā ar valdības politiku. Izglītības komisijas sēdē vairākas diasporas grupas apliecināja satraukumu par plānu aizliegt viņam turpmāk mācīties Latvijas izglītības sistēmā. Mācoties tālmācībā, ir iespēja atgriezt tautiešu Latvijā, uzturēt piederību savai zemē. It īpaši jaunākās skolas vecuma bērniem. Rīgas komercskolas dati rāda, ka 13% viņu skolēni jau mācās ārzemēs, bet 21% plāno pārcelties uz ārzemēm šī gada laikā. Tālmācības aizlieguma rezultātā šie bērni tiks pilnībā pazaudēt Latvijai. Sestais iemesls, kāpēc saglabāt tālmācību. Eiropas padome liek ņemt vērā īpašas gadījumus tālmācībā. Eiropas padomes 21. Gada ieteikums par jaukta tipa mācīšanās pieejām kvalitatīvai un iekļaujošai pamatizglītībai un vidējai izglītībai. 14. Punkts nosaka, ka jāņem vērā bērna cilvēktiesības saņemt izglītību, un tas attiecas arī uz ģimenēm, kas pastāvīgi ceļo vai darba dēļ bieži pārceļas vai nevar īstenot mācību klātienē veselības apstākļu dēļ. 7. Iemesls, kāpēc saglabāt tālmācību. Tas pasliktinās situāciju demokrātiskai konkurencei, jo Latvijā ir 18 skolas, kas piedāvā tālmācību, no kurām liela daļa ir privātas skolas. Atbalsta mehānismi šīm skolām nav paredzēts sakarā ar tālmācības aizliegumu. Daļa no tām visdrīzākais bankrotēs, jo nespēj samaksāt skolotājiem tikai par darbu vidusskolas posmā. 8. Iemesls, kāpēc saglabāt tālmācību. Saima jau vienu reizi ir atteikusies no šīs idejas. 2021. Gadā bija piedāvājums aizliegt tālmācību no 1. Līdz 6. Klasei. Bet šāda iniciatīva tika noraidīta. Vēl pagājušā gadā izglītības ministri apgalvoja, ka grūtības mācīties tālmācībā ir skolēnam tikai līdz 6. Klasei. Tad kādai tagad pēkšņi arī no 7. Līdz 9. Klasei tiek grib aizliegt tālmācību. 9. Iemesls. Aizliegums nav problēma risināšana. Tā vietā, lai veidot mūsdienīgu un kvalitatīvu risinājumu, valdība piedāvā kārtējo aizliegumu. Arī Krievijā valstī nepatīk privāts skolotāji, un viņi apsver iespēju vienkārši privāts skolotāju profesiju aizliegt, lai iepludinātu vairāk skolotāju Krievijas skolās ideoloģiskai apstrādei. Var domāt par stingrākām kvalitātes prasībām, nevis par aizliegšanu. 10. Iemesls. Visticamākie iemesli, kādai koalīcija vēlas aizliegt tālmācību, ir akūta nepieciešamība pēc naudas tūlīt un tagad. Utopiskiem projektiem. Valdība domā, ka var iekonomēt naudu, atņemot līdzekļus privātajām mācības tālmācības skolām. Patiesībā šiem bērniem pārējot no klātienes skolām nekāda lielā ekonomija nebūs, jo tiks pazaudēti nodokļu ieņēmumi no tālmācības privātajām skolām un palielināsies valsts izmaksas uz vienu skolēnu. Un ekonomēt vajag samazinot ierēģu armiju par trešdaļu nevis uz skolas slēgšanas un bērnu rēķinu. 11. Iemesls, kāpēc nevajag slēgt tālmācības skolas, tāpēc, ka mēs maksāsim daudz vairāk par sociālo dienestu darbību. Latvijā ir aptuveni 3500 skolēnu, kas pamatizglītības posmā mācās tālmācībā, un viņus piespiedu kārtā pārcels uz tradicionālām skolām. Aptuveni 1000 no šiem skolēniem var arī vispār uz skolu neaiziet, jo laukos skolas ir slēgts. Un tad mēs maksāsim daudz vairāk par sociālo dienestu darbību. Un 12. Pēdējais, tāpēc, ka nepilni 2 dienu laikā, pat šeit sēžot saimes sēdē, apmēram par 1000 parakstiem vairāk ir nākušo klāt, nepilni 2 dienu laikā portālā Mana balss ir savākti 11,500 paraksti, par tālmācības saglabāšanu pamatu izglītībā, kas liecina, ka šis kārtējais pasūtījums satrauc iedzīvotājus un nav atbalstāms tad pret grozījumiem izglītības likumā par tālmācību.
Vārds deputātam Jānim Grasbergam.
Jā, labdien, Saeimas priekšsēdētāji, kolēģi. Iepazīstoties ar šo likuma projektu ar piedāvātiem grozījumiem, man bija tāds pirmais jautājums, vai tiešām ir jāmēģina bikses uzvilkt par galvu. Un sākot lasīt un skaidrot šo lietu pašam priekš sevis, klausoties kādus raidījumus, klausoties ierakstus, jo es nestrādāju pats izglītības komisijā, es uzdoros kādam novembrī, pagājušā gada novembrī ierakstam, kur izglītības zinātnes ministrijas pārstāvs ziņo par sliktiem eksāmenu rezultātiem, arī skolēnu skaits tālmācībā esot pieaudzis ļoti strauji pa 3000. Komisijas deputāti tajā sēdē reaģē, satraukti un sašutuši. Kopumā puse nav nokārtojusi matemātikas eksāmenu un vēl šādas te lietas viss. Bet tad Silvija Amatniece, kas ir jaunās vienotības vadītās izglītības zinātnes ministrijas parlamentārā sekretāra, saka, ka uz šīm visām lietām, kas tika nosauktas, ir jāmeklē risinājums, kā mēs varam palielināt kādu kontroli, ja, skatīties, kā tiek likti šie te kontroldarbi, eksāmeni, un tā šī sēde tā kā beidzās, tas uzdevums. Un tagad mēs redzam risinājumu. Atnāk risinājums no izglītības komisijas, kur arī vada jaunā vienotība, kur mēs redzam, ka Zaļo zemnieku savienība, progresīvie jaunā vienotība ir vienojušies par risinājumu. Mums ir risinājums, kā uzlabot kvalitāti. Mēs uzlabosim kvalitāti tālmācībai. Kā jūs to darīsiet, mēs to likvidēsim. Mēs likvidēsim pamatskolu. Bet padomājiet, tie ir 3500 bērni. Es saņēmu kāds 20 zvanus no uzņēmējiem, no sportistiem. Un kādu speciālo federācijas izziņu saņemsiet no regbistiem, no daislidotājiem, no ļoti daudziem, kas strādā. Un arī šie bērni ir ļoti talentīgiem vecākiem, kuri ir sportisti un kuru bērni braukā viņiem līdzi. Nevajag izjaukt ģimenes. Nevajag izjaukt ģimenes, kad atstāt bērnus ar vienu no vecākiem mītnes zemē, un otrs vecāks nodarbojas ar to lietu, ko viņš dara. Nē, ģimenē jābrauc ir kopā. Man ir kāds draugs, kura vecākais dēls 12 klases pabeidz 5 dažādās skolās. Jā, viņš ir hokejists, viņi pa brīdim pārpērk un viņi pārvācās. Tajā laikā nebija tālmācības. Bet Latvija sekoja ļoti labiem piemēriem, kas nāk no ASV, no Kanādas, kad ir jāievieš tālmācība, un lai šādi cilvēki varētu tur strādāt. Arī pasakiet man lūdzu, kurš vecāks pirmajā klasē piesaka bērnu, tādai, lai viņam būtu vieglāk vai kā savādāk. Pirmajā klasē piesaka bērnu tālmācībā tādai, ka nav citu variantu. Vai arī iepriekšējie bērni jau ir gājuši tajā sistēmā. Jums tika dots uzdevums uzlabot, nevis likvidēt. Un tā ir tā lielākā atšķirība. Viens vīrs TV 24 raidījumā uzdeva jautājumu. Kam tā tālmācība domāt un kam īsti tas ir nepieciešams? Viņš tiešām tādā neizpratnē. Viņš saka, no vienas puses klausoties, man liekas, tas ir ļoti talentīgiem bērniem un varbūt arī tādiem, kuriem kaut kas tā kā nav ritīgi. Un atbildi ir abiem. Jā, kuriem ir arī kādas šīs te medicīniskās slimības, vēl kādas lietas. Man ir arī kāds draugs, kurš man zvanīja. Viņš saka, kā man tagad darīt, jo manu bērnu tik ļoti izsmēja, ka es tiešām viņu pieteicu tālmācībā, jo es vienkārši netiku galā. Jā, es dzīvoju mazpilsētā, man nav daudz izvēles. Man nav skola A, B, C, ir tikai viena skola. Un ja tajā skolā man bērnu izsmēja, es esmu mēģinājis runāt ar skolotāju, es esmu mēģinājis runāt ar direktoru, ar novada izglītības darba organizatoru, nu nevar palīdzēt. Nu tā viss, tad ceļš ir šī te attālinātā izglītība. Un jā, viņam arī jaunākie bērni sekotam līdz, jo viņa dzīve šobrīd iet pusgads Latvijā, pusgads Floridā. Viņš skaidri un gaiši prasīja, vai man ir jāpārreģistrējās, jūs uzreiz man sūtat prom no Latvijas, vai jūs tomēr gribat mani šeit? Un ir ļoti daudz šādi te uzņēmēji, kuriem uzņēmēja darbība ir vairākās valstīs, un kur ir jāpavada 3 mēneši vienā valstī, 3 otrā, 3 vēl kādā citā. Un lai saglabātu šo te ģimeni, viņai ir jāiet kopā. Nedrīkst atrauties viens no otra, tas ir nepareizi. Un tādēļ es aicinu apdomāt, necensties šīs te bikses vilkt par galvu pāri, bet domāt tas, kas ir jādomā. Kā mēs varam uzlikt sietu, kā mēs varam atsijāt to patiešām, kuram tas ir nepieciešams, nevis visiem. Vienkārši nolikvidējam un miers. Tā tas nevar būt. Un tāpēc arī es jums gribu tā teikt, ka šis risinājums, kas nāk no jaunās vienotības progresīvajiem, Zaļo un zemnieku savienības, kas ir likvidēt, aizstāt ar, es gribētu teikt, mūsu piedāvājumu, Nacionālās apvienības risinājumu, saglabāt, uzlabot, attīstīt, domāt šajās kategorijās. Un es jums gribu teikt, ka visi bērni nav vienādi, un visiem nav jābūt vienādiem. Ir jābūt risinājumiem. Un Latvija ir demokrātiska valsts, un mums ir jādod vecākiem rīcības brīvība. Rīcības brīvība ir tā, kas ir jādod. Un es aicinu neatbalstīt šo jaunās vienotības, progresīvo un zaļo un zemnieku savienības neprātu. Vienkārši neatbalstīt to. Un mēs to varam izdarīt dažādos veidos. Mēs varam neatbalstīt ar kvorumu, mēs varam balsot pret. Mums ir dažādas iespējas to darīt un patiešām parādīt, cik tas ir nozīmīgi mūsu sabiedrībai. Jā, es pieļauju, ka varbūt nav visi 3500 bērniem jābūt šajā te attālinātajā izglītībā, bet liela daļai tur ir jābūt, viņiem nav citu variantu. Jūs vienkārši piespiedīsiet šos cilvēkus reģistrēties citā valstī un viņi īstenos gan savu profesionālo sporta darbu, gan savus biznesus, kas ir, viņi turpinās strādāt, bet, diemžēl, viņu reģistrācija, viņu mītnes zeme nebūs vairs Latvija. Un, ja godīgi, tad man pašam ir bijuši ļoti liela apsvērumi, vai savu meitu nesūtīt šajā te tālmācībā. Jo arī es esmu cīnījies gadiem ar vienu, man ir 3 skolnieki, un diviem viss ir perfekti, viena un tā pati skola, bet kaut kā ir sagadījies, ka tajā klasē Viena no meitām nevar iederēties. Un mēs to katru augustu pārunājam, kā mēs rīkosimies, kā mēs darīsim. Un mēs esam palikuši vēl joprojām pie regulārās skolas, bet tā, kad tu kā vecāks esi izgājis to apli, runājis ar skolotāju, ar direktoru, ar visu, un tev ir neskaitām solījumi. Un es biju vienā vecāku sapulcē, kur izrādījās, ka tajā klasē 15 vecāki ar saviem bērniem iet pie psihologiem. Un tas nav normāli. Tas nozīmē, ka ar to bullying, ar to, kas ir klasē, vienkārši netiek galā. Un kaut kad ir tas solis, kad ir jāizvēlās šis. Protams, apzinoties, ka man kā vecākam būs jāliek jāvēlt lielāks pūlis. Un vienreiz arī atceros, kā man meita prasīja, kad viņai jābrauc bija ekskursijā ar klasi, viņa saka, es nebraukšu. Es negribu tur atkal tajā zvēru dārzā pavadīt laiku. Un es to domāju, ka kāds zvēru dārzs, meitiņa, tie taču tev klases biedri. Un viņa teica, labi, tēti, es braukšu tad, ja tu brauksi kopā ar mani, un es aizbraucu. Es tur biju, vēl biju kādu vecāku, viena vecā mamma neizturēja, viņa pieliec kājās un bļāva tajā autobusā. Viņa teica, ārprāts, ko jūs darāt? Diemžēl ir tādas klases, un ir vecāki, kas grib no šādas te vidas izglābt savus bērnus. Un es tāpēc aicinu neatbalstīt šo likuma projektu, skatīties uz viņu, kādam tam ir jābūt, domāt šos te sietus, domāt to, ko Šī te parlamentārā sekretāre Silvija Amatniec arī teica par to, ka šīs mācības veids ir nepieciešams, bet ir jāizdomā kritēriju. Tāpēc aicinu domāt kritērijus, nevis izslēgt pamatskolas šo te programmu pilnībā. Tā kā, kolēģi, man ir jādodās uz Viļņu, bet tad uz jūsu atbildību, ja? Atstājam to un es aicinu balsot pret. Pārstrādāt šo, un tas ir komisijas izstrādāts, tā kā komisija var izstrādāt arī jaunu versiju. Un ja nepalīdz, tad mums paliek arī kvorums. Paldies jums!
Paldies, vārds deputātei Lindai Matisonei.
Labdien, godātie kolēģi. Neatbalstu šo likuma projektu un aicinu arī jūs neatbalstīt. Viens no pamatojumiem, ko min likumprojekta izstrādātāji, ir tas, ka tālmācības skolās esot sliktākas sekmes. Taču jāatzīmē, ka sliktas sekmes ir arī klātienes skolās. Jaņem vērā, ka tālmācība nereti izvēlas tie bērni, kuriem dažādi iemeslu dēļ ir grūtības mācīties, tāpēc viņiem būs zemākas sekmes. Un tieši tāpēc samest vienā Excel tabulā visus skolēnus un skolas ir neprofesionāli un aplami. Jautājumam nevajadzētu būt par attālinātu vai neattālinātu skolu. Tie ir apmācību formāti piemērot dažādiem bērniem. Bet ir labas attālinātas skolas, kuras pilda savu uzdevumu, un ir ne tik labas attālinātas skolas, kuras to nedara. Tieši to tad nepieciešams arī izvērtēt, nevis aizliegt visas tālmācības skolas pēc kārtas. Latvijas skolas ir bēdīgi slavens ar to, cik grūti tur mēdz klāties bērniem, pat ar visai nelielām uzvedības vai emocionālām problēmām. Tajās trūks ne tikai speciālistu, bet arī vēlmes iekļaut šos bērnus, kas traucē stundas un reitingu rezultātus. Daudzām ģimenēm attālināta skola ir kļuvusi par risinājumu situācijā, kurā citu risinājumu vienkārši nemaz nav. Lēmumu par piemērotāko skološanu saviem bērniem ir jāpieņem vecākiem. Dažām ģimenēm attālinātas mācības ļauj dzīvot vietās, kur tūmā skolu vairs nav. Citas nevēlas saviem bērniem to haosu, kas pastāv lielā daļā valsts skolu, ar pastāvīgi trūkstošiem skolotājiem, pārbāstām klasēm un atsevišķiem nemierniekiem, kas traucē mācīties visiem pārējiem. Vēl citas ģimenes novēro, ka viņu bērni attālinātās skolās labāk tiek galā ar ikdienas pienākumiem. Viņiem ir vairāk laika dažādiem pulciņiem. Protams, attālinātās mācības nekad nebūs piemērotas vai vajadzīgas absolūtajam vairumam bērnu, bet dažiem tā būs labākā alternatīva, un dažiem tā būs tikai vienīgā. Aicinu neatbalstīt.
Vārds deputātei Svetlānai Čulkovai.
Pirmkārt, kundze kolēģi, labvakar. Kāpēc jūs negribat sadzirdēt pieaugušas cilvēkus? Uz mana balsa LV jau var savākuši vairāk nekā 11 tūkstoši parakstu, lai saglabātu tālmācības. Un šeit es jums gribu izlasīt vēstules no bērniem. Es ceru, ka jūs varat sadzirdēt bērnus. Ka piemērs, viens bērns raksta, man ļoti patīk mācīties tālmācība, jo ir labi tas, kad es to nesaprotu kaut ko, par ko iet runā stunda, tad tu vari kaut 100 reizes skatīties stunda ierakstu un labāk apgūt tēmu. Piemēram, meitene raksta, ka viņa ir problēmas ar degu un asiņošanu. Viņa nevar mācīties parāstā skola, bet tālmācība viņai to atļauj darīt. Laurā 4. klase, es ceru, ka varēšu arī turpmāk šeit mācīties. Tālāk. Man patīk mācīties tālmācību, jo tur es jūtos droši, neviens nevar pieskarties pie mani un skolotāji nekliec uz mani. Šajā skolē es varu mācīties arī tad, kad man nesāp galva. Bērnām ir problēmas ar veselību. Viņa nevar mācīties parāstā skolu, tāpēc viņa arī ir izvēlējuši to tālmācību. Laukos citas skolas ir ļoti tāli, tāpēc labi ir mācīties caur datoru, tālmācības skola. Man patīk mācīties no mājām, un neviens nesīt man starpbrīžos. Kolēģi, vai jūs dzirdāt, ko rakstā bērni? Tas ir 3., 4., 5. un 6. klase bērni. Nedrīkst atbalstīt šo grozījumu likuma projektu. Es jūs aicinātu. Tomēr saprast gan bērnus, gan vecākus par statistiku. Bija minēts, ka tur ir ļoti slikti rezultāti. Tas nav tā, ka tāpēc, ka bērni slikti mācās. Tie skoli uzņēma bērnus, kam jau parastāja skola bija tiešām problēmas ar mācības procesu, un tagad viņi var mēģina viņu izlabot. Rekurs statistika no 15. februāra līdz 28. februāram pagājušā gada 9. klases uzņemt 14 izglītātājiem no klātienes skolām, kuriem diviem bija tikai labas sekmes, bet 12. viņi atnāca ar
kolēģiem.
Uz šobrīd no 14. bērniem 13. ir sekmīgas atzīmes. Ir statistika. Es ļoti, ļoti jūs lūdzu saklausīt gan bērnus, gan tos iedzīvotājus, kuri jau ir nobalsojuši. Tur ir 11,5 tūkstoši cilvēki, kas ir par tālmācību. Paldies!
Kolēģi, Saeimas prezidijs ir saņēmis deputāta iesniegumu. Deputāti Edmunds Jurēvits, Harijs Rokpelnis, Andris Šuvājos, Aleksejs Rosļakovs, Edmunds Ziltiņš, Juris Viļums, Ilze Indriksone lūdz turpināt Saeimas šā gada 6. marta sēdi bez pārtraukuma, līdz visi darba kārtības jautājumi ir izskatīti. Kolēģi, un turpinām mūsu likumprojektu izskatīšanu. Vārds deputātam Česlavam Batņam.
Labdien, kolēģi! Es gan gribētu teikt, ka referents ziņoja, ka komisija piedāvā šo lēmumu projektu. Nē, visa komisija nepiedāvā. Es nebalsoju šajā balsojumā, jo pēc būtības, manuprāt, mēs esam sasteiguši lietas. Un kāpēc sasteiguši? Es jums pamatošu. Mēs šobrīd patreizējā likumprojektā esam nodefinējuši, ka mums tālmācība paliek 10. 12. Klasēs. Skolēnu skaits šajās programmās ir aptuveni 8,5 tūkstoši. Un vislielākās problēmas ar kvalitāti ir tieši šajā posmā. Mums 1,9 posmā mācās 2,000 arī aptuveni ar pusi jauniešu. Un šos mēs vienkārši paņemam un aizliedzam. Nu, tas nav adekvāti. Ja mēs sakam, ka mums ir problēmas ar kvalitāti, tad lūdzu kvalitātes dienas strādājiet, vērtējiet un neakreditējiet šīs programmas. Vēl viena lieta, ko es gribēju pateikt, ka ja mēs runājam par kvalitatīviem rezultātiem, Jencīša kungs jau pieminēja, ka tās ir vakarskolas. Tā arī ir. Liela daļa tie, kas nenokārto, tie ir 30-gadnieki, 40-gadnieki, 50-gadnieki, kas vēlas iegūt izglītību, kas nav iegūta. Un zem kvalitātes lozunga šo projektu nedrīkst slikt. Tas ir vēl viena lieta. Trešā lieta. Mēs arī darba grupā akcentējam, ka diaspora atbalsta, latviešu organizācijas atbalsta, nekā nebija. Arī Somijā biju pagājušo nedēļu, diaspora uzdeva jautājumu, vai jūs atbalstītu, ka tālmācība tiek nolikvidēta? Nē, viņa neatbalsta to. Viņa saka, ka tā ir vienīgā saikne ar to, ka tie jaunieši, kas aizbrauc prom ar vecākiem un dzīvo ārzemēs, ka tā ir vienīgā saikne, kā apgūt latviešu valodu, ka viņa neaiziet citas sveštautu valodās iekšā. Tas ir vēl viens arguments, un pēdējais arguments, iespējams, mēs vēl varētu diskutēt, ja mēs šos izņēmuma gadījumus būtu iekļāvuši, bet tas ir absurds, ka manā paša pieredzē ir bijuši gadījumi, ka medicīnisku apstākļu dēļ bērns nevar atrasties skolā, es nesaukšu tās diagnozes, bet veselības ministrija mums atsūta vēstuli ar tekstu, ka nav tādas diagnozes, kura dēļ bērns nevar mācīties klātienē. Nu, kas tas par absurdu? Ir bērni, kas nevar kustēties. Piemēram, manā gadījumā bērns varēja kustēties 15 minūtes dienā. Viņš bija visu laiku uz gultas. Un viņam nav pieejama tālmācība, ir pieejama klātienes mācība. Nu, tā taču nav. Tāpēc, man liekas, šeit mēs esam iebarzušies ar šo likumprojektu, mēs gribam likt visu zem kvalitātes lozunga, bet, diemžēl, ne šajā likumprojektā. Šī ir nav pamat ieguves izglītības forma. Šī forma ir blakus ieguves forma. Un ļausim šiem 12 tūkstošu bērniem, viņu ģimenēm, izvēlēties šo formu. Paldies, neatbalstīšu šo, un godīgi sakot, es rosinu šo projektu atdot atpakaļ izglītības komisijai vēlreiz izvērtēšanai. Paldies.
Vārds deputātam Artūram Butānam.
Labdien, kolēģi, tad, kad biju vidusskolas vecumā un dzīvoju ārzemēs kādu laiku, tad es mācījos tālmācības vidusskolā. Un zinu, ka tālmācības princips dod daudziem no tiem, kas mācījās tajā skolā arī agrāk, jau no mazākām klasēm, palīdzēja saglabāt saikni ar Latviju. Vēlākajās, lielākajās klasēs jau tur pievienojās arī sportisti, kas ārzemēs mācījās. Bija arī daļa, kurai tas bija saistīts ar veselības stāvokli. Līdz ar to, manuprāt, būtu nepareizi teikt, ka tālmācība ir laba vai slikta, tik vienkārši, bet ir apstākļi, ka tas ir objektīvs, labs un pat vēlams instruments, un ir reizes, kurās mēs nedrīkstētu raiziet tādā grāvī, kad tālmācība ir atļauta pilnīgi visiem un vienmēr, un nezinu, tagad, tieksim, reģionos, kur tiek slēgts skolas, tagad visi laukos pārēs uz tālmācību, vai Ukraiņi mācīsies tikai tālmācību. Tas arī nebūtu atbalstāms, tā kā, man liekas, tā bļaustīšanās te par vai pret nav tik viennozīmīga, lai tas kā instruments paliek, vienkārši sašaurinam tos, kuri un kādos gadījumos var vai nevar šo instrumentu izmantot. Bet pats instruments kā tāds nav pie tā vainīgs. Aicinu priekšlikumu noraidīt. Paldies.
Vārds deputātam Jurģim Klotiņam.
Kolēģi, par šo jautājumu mazliet. Es esmu pārliecināts, ka vecāku tiesības izvēlēties saviem bērniem piemērotoko izglītības veidu ir tādas tiesības, kurās valstī nav tiesības iejaukties. Tas ir ANO deklarācijas, ANO vispārējās cilvēktiesību deklarācijas princips. Un šī, manuprāt, ar visu cieņu komisijai, kur strādājas pie šie jautājumi, bet šis ir nesamērīgs ierobežojums, kas ir ierakstīts šajos grozījumos, ko tagad mēs skatām. Ja ir problēmas konstatētas ar kādām noteiktām bērnu grupām, kurām ir jāiekļaujas Latvijas sabiedrībā, kur bērni, kur ir iebraukuši nesen kopā ar Ukrainas civilīdzīvotāju bērnu, tad ir attiecīgi arī specifiski šai grupai ir jānosaka, ka tātad pienākums mācīties klātienē. Bet tad arī ir vajadzīgs viņiem nepieciešamais atbalsts no skolotājiem. No skolotāju palīgiem skolās. Vai tas ir pilnībā šobrīd sasniegts? Es nezinu. Mums ir jāuzmanās neveidot tādu paternālu pieeju lietām. Un tīpaši izglītībai. Es domāju, tas, ka divās dienās 11 tūkstoši parakstu, un tie paraksti turpina krāties, ir savākti pret šo nodomu pilnībā atteikties no tālmācības pamatskolas posmā. Tas tomēr liecina par to, ka nav sadzirdēta liela daļa Latvijas ģimeņu. Un tas nav pareizi. Laikā, kad ir tik ļoti svarīgi, lai cilvēkos būtu, pilsoņos būtu uzticēšanās gan ievēlētajiem priekšstāviem mums, gan valdībai, kurš strādā savās sfērās. Es aicinu šodien neatbalstīt un turpināt komisijā darbu un diferencēt šo pieju. Skaidri izpētīt, kuriem bērniem tad tiešām ir jānosaka, lai viņi mācās vai nu pilnībā klātienē, vai nu lielākoties klātienē. Un es neredzu pamatu, kāpēc Latvijā dzimuši bērni, kur runā latviešu valodā arī, dzimtajā valodā savās ģimenēs, kāpēc viņi nevarētu mācīties arī attālināt. Un, protams, rūpīgi izglītības zinātnes ministrijai ir jāvērtē, izglītības zinātnes ministrijai strādā izglītības nozares profesionāļi. Viņu uzdevums ir piedāvāt risinājumus, kā var arī pāraudzīt šo kvalitāti, kāda ir tālmācības skolās. Aicinu jūs šodien šo neatbalstīt un komisijai turpināt darbu pie šie jautājumi. Paldies.
Vārds deputātam Andrim Kulbergam.
Es priekšsēdētāju, kolēģi, šī tiešām nav mana tēma, bet es nevarēju nenākt, tāpēc, ka divās nedēļās es esmu saņēmis tik daudz izmisīgus zvanus, uzrunāšanu personīgi, kā cerības stariņš, kas varētu šo jautājumu palīdzēt risināt. Un es šeit uzskatu, ka šī ir problēma. Ja mēs nevaram atrisināt kvalitātes problēmu šī jautājumā, tad nav jāsoda visi pārējie, jo šeit ir pietiekoši daudz grupas, kam šis jautājums ir svarīgs. Mēs nevaram to liekt, jo es personīgi zinu, man personīgi uzrunāja arī cilvēki, kas īslaicīgi izbraukuši no Latvijas darba apstākļu dēļ un grib saglabāt saikni ar skolu, gan arī sportisti, gan arī piedošana apmaiņas studenti, arī mans dēls bija apmaiņas students un izmantoja šo iespēju, lai nezaudētu savu mācību kvalitāti un turpinātu mācības. Tieši šis viņam ļauj to izdarīt un turpināt savā klasē tālāk. Un arī zinu tāds vecāks, kam ir ar veselības problēmām, kas nevar to atļauties, vai distance. Mums ir jāatstāj šī iespēja, bet piedošana tad kontrolējam kvalitāti, ja kvalitāte ir problēma. Nevis sodam visus pārējos. Šī kārtējais piemērs, ka mēs nespējam izpildīt uzdevumu un tāpēc liedzam visiem. Es neatbalstu un lūdzu šo nodot komisijai izvērtēt pēc būtības. Neatbalstu šo, paldies.
Vārds deputātei Antaņinai Ņenaševai.
Kolēģi, paldies jums par šodienas debatu, par šo jautājumu. Es dzirdu gan to, ko jūs sakat, gan to, ko mums iesūta gan skolas, gan sociālie partneri, gan bērni, gan viņu vecāki, gan veselības eksperti. Mēs komisijā neapšaubam, izskatīsim visas puses arī iesaistītas šajā procesā, jo tas, kas to, ko paredz sākotnēji doma šim likumprojektam, un arī tāpēc es aicinu viņu atbalstīt, ir arī sakārtot terminoloģiju. Nu, nerunājam lūdzu visi viens otram virsū dažādus terminus izmantojot un īstenībā izsaucot vēl lielākus uztraukumus vecākiem un bērniem. Rīkosimies arī bērnu labākās intereses, izsvērsim visus par un pret, sadzirdēsim visas puses, un tad arī sakārtosim, kas ir īsti klātienē pedagogu vadīts process, kas ir tālmācība, patstāvīgi vadīts process, kurā vecuma grupā, kas ir atbilstošāks labāks, kādi ir izņēmumu gadījumi, kāda ir situācija sportistiem, kāda varētu būt situācija diasporai, kādas varētu būt situācijas veselības sarežģījuma dēļ un visu šo, mēs noteikti runājam jau un runāsim vēl komisijā un izsvērsim, kolēģi. Paldies jums un aicinu turpināt strādāt ar to terminu sakārtošanu un arī ar problēmu risināšanu, kurus mēs arī esam konstatējuši. Bet, protams, bērnu labākajās interesēs. Paldies.
Kolēģi, mazliet klusāk. Vārds deputātam Aleksandram Kirsteinam.
Liels paldies, priekšsēdētājas kundze. Saima te ar lielu vairākumu nobalsoja pret to, ka izglītības programmā neiekļauj mācības, kas ir pretrunā ar satversmi. Mums ir 250 ģimenes, kuras uzreiz, ja šo likumu pieņems, no Latvijas aizbrauks. Nevis daži desmitis, kā te minēja, jā. Mans palīgs ir pats skolotājs, un šī informācija ir savākta. Šis 250 ģimenes ir ļoti turīgas, ļoti izglītotas, viņiem ir ļoti labi mājskolotāji, viņi māca vairāk svešvalodas, viņi visi mācās ļoti labi fiziku, matemātiku un varēs bez problēmām iestāties jebkādā starptautiskajā augstskolā. Šī likuma pieņemšana nekādā veidā nepalīdzēs tiem bērniem, kas vispār negrib mācīties. Ja mēs tagad aizlieksim šiem te izglītotājiem, kuri negrib, iet skolā, un es to viņu pateikšu, kāpēc viņi negrib iet, ja tur ir dažādi iemesli. Tas jau neglāps, ka tie, kuri tagad, kuriem nebūs šī tālmācība, ka viņi iet kaut kādā skolās un sāks mācīties. Tā ir ļoti naiva doma, ja. Mēs likvidējam tātad 250, varbūt ir vairāk, ja, 250 man izdevās caur palīgiem savākt šo informāciju. Tagad nākošais. Kāpēc viņiem ir tālmācība? Pirmais. Šīs ģimenes negrib būt upuri indoktrinācijai, ar LGBT ideoloģiju. Tās ir kristieši. Nav visi kristiešu ģimenes, ja, bet lielākā daļa tie ir kristieši. Viņam nav pieņemama šī ideoloģija. Otrs, viņam nav pieņemams disciplīnas trūkums, kas pieradina bērnus pie visatļautības, kur skolotājiem nav nekāda tiesība un kur bērns ir tā kā tirāns. Ja. Mēs paši esam cilvēktiesību komisijā skatījušies lietu par to, un kur es uzdevu jautājumu. Valsts izglītības centri, tur dalībnieki izglītības ministrijas pārstāvi, kā var būt, ja, piemēram, klases biedrs nodur otru klases biedru un pēc kaut kādām tur pāris nedēļām nāk mierīgi apakaļ uz skolu un, ziniet, vainīgs ir bijis skolas direktors vai skolotāji, jo, lūk, neesot psihologu pieaicinājuši, ja, nav speciālās skolas tiek slēgtas, ja, tātad, lai risinātu šos jautājumus, ministri iet vieglāko ceļu. Tā vietā, lai nevajadzīgi nemocītu bērnus 9 gadus pamatskolā un 8. Klasē jau atlasītu, kuri var turpināt mācības ģimnāzijā un studēt.
Kolēģi, mazliet klusāk.
Iet uz specializētu skolu vai uz profesionālo skolu, kur iegūt kaut kādu arodu, jā, tagad mēs nodarbosimies ar šādām muļķībām. Es vēlreiz saku, ja mēs šo nobalsosim, no Latvijas atkal būs kārtējais izglītoto turīgo vecāko emigrācijas vilnis, kur šie bērni aizbrauks prom, ja tas ir apnicis, ja kādā veidā ir nonāks mūsu izglītības sistēma. Un pēdējais, es varu pateikt, augsta reitinga starptautiskajās skolās, teiksim, universitātēs, paskatieties, piemēram, liek eksāmenus 20-30, noliek viens vai divi un tiek uzņemti. Ja, kāpēc? Es jau minēju šeit dažādas iemeslus. Izglītības sistēma Latvijā pašreiz ir sabrukuma stāvoklī, un viņu neglābs arī nekāda jaunā ministre, ja, kurai vispār nav nekāda saprašanas par to, kādas ir satversmes vērtības, kāpēc bērniem nevajag mācīt visādas muļķības un vispārējo. Ja, un ja mēs gribam šādā veidā turpināt spriekš, tā kā aicinu nobalsot pret šo likumu, un izglītības ministrija nodarboties ar kaut kādām nopietnākām lietām. Aicinu noraidīt.
Vārds deputātei Līgai Kļaviņai.
Labdien, cienējamie kolēģi. Es par dažām lietām tikai paldies visiem, kas tiešām ir norādījuši uz ļoti būtiskiem ieteikumiem un atgādināšu kolēģi, ka pavisam nesen šeit Saeimas sēžu zālē 16. Janvārī 84 deputāti atbalstīja grozījumus Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā. Un tā bija tā stāsta arī viena no būtiskākajām lietām, ka mums ir jānodrošina vienlīdzīga attieksme pret bērniem. Un es tiešām atgādināšu ar pavisam precīzu formulējumu, kā jūs visi balsojāt, kāpēc Ukraiņu bērniem ir jāapmeklē skola klātienē. Un tā bija gan pilnvērtīga atbalsta pasākuma saņemšana, gan specializēšanās, gan, protams, būtiskākā prasme sadarboties. Un jāteic, ka aiz manis nākošais kolēģis, kas nāks runāt, bija vienīgais, kurš atturējās visu cieņu, tad šobrīd es tiešām saku paldies visiem, kas ir atsūtījuši savus priekšlikumus, kas ir vērtējuši dažādus iespējamos izmaiņas mūsu šobrīd komisijas piedāvātajos grozījumos. Mēs esam atvērti diskusijai, sadarbībai, mēs strādājam komisijā pirmsam un turpināsim arī strādāt. Un tas, cik ļoti aktīvi sabiedrība ir iesaistīsies, liecina par to, ka nozarē ir daudz problēmu jautājumi, kas ir jārisina gan klātienē, gan arī attālināti. Un es tiešām aicinātu Zaļo zemnieku savienības vārdā šobrīd ļaujiet šo likumu pirmajā lasījumā virzīt tālāk komisijai veiksmīgam darbam. Mēs viņu tālāk tad skatīsim kopā visi un spriedīsim par katru priekšlikumu, bet ja mēs apturam, tas nozīmē, ka mēs atsakamies risināt problēmas un izliekamies, ka mums viss izglītībā ir kārtībā. Tāpēc, kolēģi, es aicinu atbalstīt šobrīd pirmajā lasījumā un turpināt strādāt. Paldies!
Vārds deputātam Andrejam Ceļapīteram.
Cienījamā priekšsēdētāja, kolēģi, paturpināšu Līgas teikto. Sabiedrības aktivitāte ļoti liela. Kāpēc? Pajautājam. Tāpēc, ka kārtīgi reizi ir iebraucis grāvī. Šis ir ļoti slikts, īpaši slikts likuma projekts. Gan pēc būtības, gan arī, ja palasam šo anotāciju, arī pēc formas. Anotācijā vienā teikumā rezultāti slikti, nav socializēšanās, būs labs darba spēks darba tirgumu. Kas tā par anotāciju? Jā, drusku būs jāpiemaksā. Paklausamies vienas skolas, jūs droši vien esat saņēmuši Rīgas komerc skolas vēstuli, kur cilvēki tiešām parāda šo problemātiku. Un tātad, kas mācās attālināti? Mācās ļoti talentīgi jaunieši, kuri nevar savienot dienas mācības ar savu talentu izkopšanu. Vakardien sagaidījām mūsu Oskaru komandu, tad nākotnes šiem te izcilējiem mūsu jauniešiem mēs tagad gribam nocirst spārnus, ielikt viņus dienas skolā, un lai viņi neattīsta savus talentus. Ļoti labi. Ģimenes, kuras ceļo dažādiem iemesliem no vienas valsts uz otru. Ģimenēm, kuras dzīvo ārpus Latvijas. Konkrētajā skolā ir 13% tādu. Audzēkņiem, kuriem ir grūtības ar mācībām. Lauku reģionos dzīvojošiem bērniem, kuriem ir grūtības nokļūt uz skolu un no skolas. Audzēkņiem, kas klātienē ir piedzīvojuši mobingu un bulingu. un dažādus citus pārdarījumus. Ieklausoties, 41% skolēnu ar speciālām vaidzībām un pielikts, palasīsiet pēc tam vakarā, pielikts diagnožu saraksts, kādas 11 diagnozes, un tālāk ir UC. Tad mēs gribam šiem bērniem un vecākiem sarežģīt dzīvi. Kam tas ir vajadzīgs? Audzēkņiem, kas ir emocionāli jūtīgi un lēnāku darba tempu. Ko jūs darat? Vai izglītības jomā var izdarīt kaut vienu normālu labu darbu, nesabojājot cilvēkiem dzīvi? Kuram šī ideja fiksā un labā radusies? Autorus lūdzu, šurp. Cilvēki jūt muļķību, cilvēki jūt brāķi. Šis ir absolūts brāķis, kurš ir jāizmet miskastē un jārisina tiešām problēmas, kuras ir problēmas. Cienējumā izglītības komisija, 27 tūkstoši jauniešu ir ārpus mācībām un ārpus darba tirgus. Tur mēs neko nedaram un nevaram izdarīt. Šeit, un jāpasaka vecākiem, milzīgu paldies, ka viņi savus bērnus šādā veidā neatstāja novārtā. Viņi cīnās par bērnu nākotni. Viņi organizē šo attālinātu apmācību. Viņi maksā par attālinātu apmācību. Un jūs ar šo likumprojektu gribat papildināt, ja patņemt iespēju šiem bērniem mācīties un papildināt to 27 tūkstošu lielo jauniešu apjomu, kur ir ārpus mācībām un ārpus darba tirgus. Šajā situācijā vajadzētu noraut kvorumu, kolēģi, bet, nu, redzot un iemest plauktā tālu šo likumprojektu, brāķi, bet, nu, redzot, cik pozīcija ir disciplinēta, man jau bija cerība, ka viņi nesanāks kopā, bet kāpēc komandas, kā putniņi visi uz zariņiem sasēda, tā kā acīm redzot mums kvorumu noraut neizdosies, aicinu balsot pret, bet esiet tik saprātīgi, izmetiet to miskastē. Pirmais lasījums. Viņam vispār nebija jābūt šādā formātā. Vispār šāda ideja nebija jāapspriež. Bija jāapspriež, kā uzlabot Rīgas komerc skola. Devītā skola pēc sekmības un pēc talantiem valstī. 68 lielo skolu grupā. Devītā. Ko jūs darat? Ja jūs gribat ko labu izdarīt, tad paņemat un multiplicējat šīs skolas pieredzi ar jūs citām skolām, lai šī labā prakse ar mācību līdzekļiem, resursiem un tā tālāk atnāk arī uz citām skolām, kuras nav tik labas. Un vēl izglītības komisijas pedagogi, esošie bijušie, kā vērtē bērna sekmību? Pēc absolūtiem skaitļiem eksāmenos vai pēc progresa? Uz attālināto bērni ir atnākuši, uz attālināto apmācību bērni atnākuši dēļ kādiem iemesliem. Un tad lūdzu, ja jūs gribat statistiku, tad novērtējiet, kāda sekmība viņiem bija dienas skolā un kāda sekmība, kāds progress ir attālināti mācoties. Un tad jūs varēsiet teikt, ka sliktas sekmes. Balsojam pret. Un es ceru, ka komisijas vadītāja šo brāķi noliks tālā plauktā un necels vairs šīs saimas laikā mums priekšā. Paldies!
Vārds deputātam Česlavam Batņam otro reizi.
Kolēģi vēl mazliet gribēju reflektēt uz dažu teikto. Mēs tiešām neatsakamies no atbildības par izglītības sistēmu. Mēs rosinam viņu uzlabot, un mēs rosinam viņu uzlabot ar iestāžu darbu, kuriem ir jādara savs darbs.
Tātad kvalitātes dienestam ir jākontrolē kvalitāte, un viņiem ir jādara tavs darbs. Protams, viņi ir laimīgi, ka viņiem nebūs tādu skolu, viņiem būs mazāks darbs. Runājot par ukraiņiem, mēs tajā momentā diskutējam, jā, ka mēs iesim uz klātieni, bet, piedodiet, tajā momentā nebija tādas injekcijas, ka mēs aiziesim uz tādu klātienes apmācību. Un otra lieta, jūs sakat, Antoņina saka, komisijā izdiskutēsim, pēdējā komisijā es teicu, atveram vēlreiz jautājumu par vecumposmiem, kas kā var mācīties. Jūs pateicāt, nē, šis jautājums ir slēgts, mēs par to nediskutēsim. Nu tad kāda jēga mums viņu atkal atmest uz komisiju? Antoņina, pēdējā, es nesarunājos ar zāli, es pats ar sevi sarunājos. Bet respektīvi, toreiz jau tika norakts tas, ka nē, nebūs nekāda diskusija. Un pēdējais, ko es gribēju pateikt, pirms mēs apstiprinām šādus likumprojektus, tad izdomājam, ko mēs darīsim ar 18% no 3000 bērniem, kas mācās tālmācībā, kur izvēlējās tālmācību tikai tāpēc, ka viņiem bija mobings un atstumstība skolā. Ko mēs darīsim ar tiem bērniem, ar sportistiem 15%, kas mācās tālmācībā? Ko mēs darīsim ar 8% bērniem, kuriem ir smagas diagnozes? Ko mēs darīsim ar 18% bērniem no tiem 3000, kuriem ir trauksmainība un panikas sekmes? Nu un pats pa sevi, ko mēs darīsim ar tiem bērniem, kas mācās diasporā, kas grib saglabāt saikni? Es vēlreiz atkārtoju, manuprāt, vislabākais ir atlikt viņu atpakaļ uz komisiju. Un ja mēs varam vienoties, ja nē, nu tad opozīcija nevirzīs šo likumprojektu, tad koalīcija var atstumt viņu tālāk. Paldies, es neatbalstu.
Vārds deputātam Jurim Viļumam.
Cienījumā saimnes priekšsēdētāji, dāmas kungi, man jāatgādina arī par tām skolām, par tām ģimenēm, kas dzīvo attālākos reģionos, kurām nav citu iespēju, kā mācīties šādās attālinātās programmās, jo vienkārši skolas ir ciet. Un nav citu variantu, vai nu mācīties šādā skolā, vai braukt projām. Es domāju, jāļauj arī jaunai ministrei iestrādāties un iedziļināties šajā jautājumā, un varbūt tas risinājums varētu būt labāks. Un trešais, lai nesanāk šeit, kā vecajā citātā par galvas sāpēm un giljotīnu. Giljotīna nav labākā zāles pret galvas sāpēm. Es aicinu balsot pret šo likumprojektu. Paldies!
Debates slēdzu, vai komisijas vārdā ir kas piebilstams?
Komisijas pēdējā sēdē tas tika uzsvērts un var noklausīties vēlreiz ierakstu. Komisija ir gatava runāt par izņēmumiem, sportistiem, diasporām un visiem citiem gadījumiem. Šis ir pirmais lasījums un lūdzu atbalstīt un ļaut tiešām strādāt un šo spektru skatīt. Paldies!
Lūdzu zvanu! Balsosim par likumprojekta grozījumu izglītības likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 45 pret 10 atturas 1 likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noskiet priešlikumu iesniegšanas termiņu likumprojektu otrajam lasījumam.
Komisijā runājam par 26. martu.
Citu priešlikumu nav atbalstīts.
Paldies.
Un turpinam darba kārtībā likumprojekts grozījums pašvaldības vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likumā. Pirmais lasījums valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas vārdā referenci Ingmārs Līdaka.
Cienījamie kolēģi, man milzu gods stādīt jums priekšā sengaidīto, 8 stundas gaidīto pēdējo šīs dienas likuma projektu. Tātad grozījums pašvaldības vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likumā. Tātad līdz šim Centrālā vēlēšana komisija reizi 4 gados devās uz ministru kabinetu un lūdzās algas pielikumu. Un šajā likuma projektā ir paredzēts, ka arī kā ierēģiem, ja tātad šiem pašvaldību vēlēšanu komisiju ļaudīm, ik gadu algas rēķinās, tātad piemērojot bāzes mēnešalgai attiecīgo koeficientu. Tātad tiks izstrādāt ministra kabineta noteikumi, kuros būs noteikti šie koeficenti dažādu kategoriju darbiniekiem. Lūdzu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījums pašvaldības vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 76 pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noskiet priekšlikumu iesniegšanas termiņu likumprojektu otrajam lasījumam.
14. marts.
Citu priekšlikumu nav atbalstīts. Kolēģi, un pēdējais šīs dienas darba kārtības jautājums ir patstāvīgo priekšlikumu izskatīšana darba kārtībā lēmuma projekts par 10728 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesnieguma alkohols no 21 gada vecuma turpmāko virzību mandāta ētikas un iesnieguma komisijas vārdā referents Edmunds Jurevits.
Cienamie kolēģi, lai arī pēdējais, bet ne mazāk svarīgs jautājums. Šā gada 25. februārī Saeimas mandātu un ētikas un iesnieguma komisija izskatīja minēto kolektīvo iesniegumu, uzklausīja veselības ministrijas, ekonomikas ministrijas un vairāk nevalstisko organizāciju pārstāvu viedokļus par kolektīvā iesnieguma tālāko virzību un alkohola ietekmi uz jauniešu veselību. Ievērojot komisiju lēma, ka ievērojot, ka Saeimā nesen notikušajās diskusijās par alkohola lietošanas vecumu paaugstināšanu noslēdzās ar to, ka šāds priekšlikums netika atbalstīts no Saeimas vairākuma, bet tomēr komisija aicina šo iniciatīvu nodot ministra kabinetam, lai tas padziļinātu, izpētītu un novērstu iespējamos risinājumus, kā samazināt alkohola patēriņu jauniešu vidū. Ņemot vērā komisijas lēmto un pamatojoties Saeimas kārtības rūli, komisija sagatavoja lēmu projektu par minētā kolektīvā iesniegumu, turpmāko virzību un nodošanu ministra kabinetam. Aicinu komisijas vārdu atbalstīt.
Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par 10728 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesniegumu alkohols no 21 gadu vecuma, turpmāko virzību, lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 77 pret atturas nav lēmums pieņemts. Kolēģi, un mums vēl paliek atbilžu sniegšanu uz deputātu jautājumiem 2025. gada 6. martā 2017. Deputātu Amila Saļimova, Ilja Sivanova, Nataļas Marčenko, Jotko, Igor Judina un Jekaterinas Jefimija Klementjeva jautājums klimatu un enerģētikas ministram Kasparam Melnim par plug-in hibrīda automašīnu kvalificēšanu valsts atbalstam un nodokļu atlaidēm saņemtā rakstveida atbilde iesniedzējus apmierina. Deputātu Lindas Liepiņas, Ramons Petrāviča, Čainārs Lesera, Kristapa Krištapāna un Ilze Stobos jautājums kultūras ministre Agnesē Lācei par Oskara pasniegšanas ceremonijas apmeklējumu saņemtā rakstveida atbilde iesniedzējus neapmierina, bet mutvārdos papildu jautājums uzdot nevēlas. Un trešais deputāti Edgara Tavara, Edvarda Smiltēna, Andra Kulberga, Edgara Putras un Jura Viļuma jautājums ministra prezidenta Evikai Siliņai par ētikas normu ievērošanas tiesisko regulējumu ministru kabinetā saņemtā rakstveida atbildi iesniedzējus neapmierina, bet mutvārdos papildu jautājums uzdot nevēlas. Līdz ar to atbilžu sniegšanu uz deputātu jautājumiem 2025. gada 6. marta 2017.00 nenotiks. Lūdzu zvanu, lūdzu reģistrācijas režīmu un vārds reģistrācijas rezultātu nolasīšanai Saeimas sekretāram.
Tātad cienījamie kolēģi, nav reģistrējušies 19 deputāti. Gundars Daudze nav. Raivis Dzintars nav, Jānis Grasbergs nav, Juris Jakovins, neredzu, Igors Judins nav, Māris Kučinskis nav, Linda Liepiņa nav, Gatis Liepiņš, Lauris Lesbolskis nav, Viktorija Pleškāna nav, Viktors Pučka, Nauris Puntuls nav, Aleksijs Roslīkovs nav, Jānis Jemenauska nav, Ainārs Šlesers nav, Ričards Šlesers nav, Atis Švinka nav, Aiva Vīksna nav un Jānis Vucāns nav.
Kolēģi, paldies visiem par darbu. Sēdi pasludinu par slēgtu.